Tiekamies ar Jolantu Kalneņu no Rīgas. Jolanta ir trīs bērnu mamma, vecākā meita Annija, nokārtojusi savu dzīvi un dzīvo ārzemēs. Jaunākā meita Linda rudenī sāks mācības skolā. Bet vidējais dēls Roberts jeb Robīts, kā viņa mīļa dēvēja mamma, ir tā dēvētais rūpju bērns. Bērns, kurš jāpieskata ikdienā 24 stundas diennaktī un par kuru būs jārūpējis visu mūžu. Šodien redījumā sveicina Jolantu Kalneņu.
Labdien!
Un Jolanta šodien studijā nav viena, līdz Jolantai ir cīņu biedrs, uzticamais. Jolanta varbūt pati var izstāstīt, kā viņu sauc, jo vārds nav tik viegli atkārtojams.
Papiljoniņš, Polaris plus Antonēlis vai Antoniņš.
Jā, nu tad Antons mierīgi mums te pie kājām guļ. Un mēs šodien, kā jau tas raidījumā ierasts, runāsim par ģimeni, un Jolantas ģimene nav parasta ģimene. Jolantas ģimene ir īpaša ģimene ar to, ka Jolantai ir trīs bērni. Vecākā meita jau ir iekārtojusi savu dzīvi un dzīvo ārzemēs. Jaunākā meita rudenī atkal turpinās skolas gaitas, bet vidējais dēls Roberts jeb Robītis, kā mamma mīļa viņu devē, ir tā dēvētais rūpju bērns. Un Jolanta, var teikt, ir ne tikai mamma 24 stundas diennaktī, bet arī aprūpētāja, palīdze, nu gandrīz vai arī medicīnas personāls. Jolanta, kāda ir tava ikdiena? Vai tu vari izstāstīt, lai mēs daudz maz saprastu, kā tas ir rūpēties par šo rūpju bērnu?
Katrs rīts sākas jau ļoti vienkārši, un teiksim tāpat rutīna. Katru rītu vispirms ir Roberts, aprūpe, kā mēs visi mazgājamies, zobus tīram un tīras drēbes uzvelkam, tāpat arī ar Robertu. Es to visu viņam daru. Linda ir pietiekoši jau liela un ļoti patstāvīga meitene. Viņa pati ar sevi tiek galā, un tādas mamošanas mums īsti vairs nav. Viņa jau ir tajā vecumā, kad tā mamošana ir vairāk vakaros, ka gribas samīļoties. Un nu ir tā, ka tas Robertiņš man ir 24/7, jā. Septiņas diagnozes. Vieglākā ir centrālā vairredzība, praktiski neredzība. Ļoti smagā formā bērnības autisms. Bērna cerebrālā trieka, nu vissmagākajā formā. Dziļgarīga atpalicība. Visas parapareizes, tetrapareizes. Pilns komplekts. Pats neēda, gastrostoma ir ievietot, jābaro caurulīt. Tās ir tās diagnozes. Un visas ir, kā es vienmēr saku, laikam ir trāpījies, ka visas ir smagā formā. Nav nekā tur bišķiņa. Ja ir, tad ir pilna klapa.
Kad piedzimt vecākā meita, tad nekāda veselības problēma nebija, un tev nevarēja pat ienākt prātā, ka šāda kreņa
noteikti
varētu
piemēram. Nē, jo mums ģimenē vispār ģenētisko saslimšanu nav. Cik es zinu, tur vairāk paaudžu garumā nav mums nevienam. Anna arī, starp citu, piedzima ātrāk, bet tur bija fizisks darbs, karsta vasara, un viss bija kārtībā. Protams, kad Annija piedzima, es par tādiem bērniem vispār nedomāju. Nu, kurš domā, ja tev ir vesels foršs bērniņš? Mēs taču neredzam uz ielas. Ja tev tieši tas neskar, mēs arī neievērojam tos cilvēkus. Reāli neievērojam. Ar to es sastapos tad, kad piedzima Robis. Tad pēkšņi es uz ielas pamanīju vairāk cilvēkus ratiņkrēslos, lai gan viņi jau tur bija arī pirms tā Roberta. Vienkārši es viņus neredzēju. Varbūt tā zemapziņa kaut kā noslēdz, lai tu neredzētu to, kas sāpīgs ir vai pat Roberta gadījumā, kā cilvēki novēršās, nu, nepatika, vai kad viņš tur izraisa savas skaņas. Nu, tas nav tā pierasti, jā. Un es pieļauju, ka jā, es ar sevi varu salīdzināt, kad pirmais ir vesels bērns un otrais tev piedzimst īpašais. Tā ir ļoti liela atšķība, kā tu pasauli ieraugi. Tu pavisam savādāk to pasauli ieraugi.
Vai tava līdzinējā pasaule sabruka tad, kad tu uzināji par Roberta diagnozēm?
Lielā mērā, jā. Es izkritu no aprites. Sociālā dzīve apstājās uz kādu brīdi, jo tas ir tik liels šoks, ka tev nākas pieņemt pavisam citu dzīvi, ka tu vairs nevari plānot neko, ka tu nevari iet ar draugiem kaut kur sēdēt, jo tu esi tā kā piesiets pie tā bērna, un kamēr viņš ir maziņš, tu viņu vispār baidies atlaist, jo liekas, ka neviens tik labi kā tu neizdarīs. Un man pat īsti nebija kam. Vienīgais, kas man bija atbalsts, tā bija Annija. Viņai bija tajā laikā 14 gadi, un principā Annija man tajā laikā izglāba. Viņa bija gan atbalsta persona, gan aukli, jo kad piedzimst tāds bērns, tu jau neko nezini. Kādi likumi, kas tev tam bērnam jādara ir, jo bērns ir tev iedots, Viņam divi mēneši, viņš dzīvs, un tu dari, ko tu gribi. Ar vārdiem, nu, mamīt jāstrādā, būs grūti, būs. Ko darīt? Kā darīt? Man bērnam pat invaliditātes nebija līdz gadam, jo es nezināju, ka tāda jākārto. Es pat neticēju, kad viņš ir invalīds. Man jau to tā īsti neviens neteica. Teica, ka smagi slims, bet smagi slims jau nenozīmē invalīds. Ja man ir plaušu karsots, es taču neesmu invalīda, vai ne? Dzīve izmainās ļoti radikāli.
Kurā brīdī tu sāki saprast, ko darīt un kā vispār viņam palīdzēt un kādas bija tās atbalsta personas, kas varbūt iesaistījās?
Vienīga atbalsta persona, kā es vienmēr es teikus, bija Jace Hogan no Amerikas. Mēs nejauši iepazināmies ar Annī starpniecību, jo Annī ļoti labi angliski runāja un viņam bija, Annī palīdzēja viņam tur sunīt vest ārā un viņš bija tā kā svešinieks šajā valstī un Annī viņam bija izstāstījusi par to un viņš man kaut kā es atceros, mēs runājām, viņš saka, pie mums Amerikā gan tā nav. Pie mums tāds bērns piedzimst, mums tu ej tur uz municipālo kaut kādu iestādi, tur tu var iet uz konstitucionālo tiesu, ja tev, jo tieši bija tas periods, kad man bija jāaiziet no darba attiecībām, nestoties to, ka es biju dekrētā. Jo to likumu mainīja caur satversmes tiesu, tu nevari saņemt bērnu invalīdu pabalstu, ja tu esi darba attiecībās. Jo esot dekrētā, es esmu darba attiecībās. Un man bija jāiet prom no darba, jo attiecīgi nu, tās finanses ir tādas, kādas viņas ir. Jo man bija iekrājumi, kad robas piedzim. Bet nu, viņi kaut kā ļoti ātri izbeidzās, jo ir rehabilitācijas, masāža un viss tas maksā. Pa brīvu nekas nebija tad. Pilnīgi nekas. Pa visu bija jāmaksā. Viņam jau nebija invaliditātes. Viņš bija kā parasts bērns. Es domāju, nu, vai tad mēs esam sliktāk par Ameriku? Rakstīja atlūgumu, es aizgāju no darba prom. Un tad jau man vēl bija cerība, ka es varēšu strādāt. Nu, kaut kā sāku interesēties par to un sapratu, ka mums tie likumi ir galīgi šķērmi. Tu nonāci tādā svešā pasaulē, kur patiesībā tevi ir uzreiz tādā mazā rāmīte ielikuši, nenāc man klāt. Tev nekas nepienākās to ar savu to bērniņu. Vari sēdēt tajā rāmītī un nebās degunārā. Tu nevienam neesi vajadzīgs. Tajā brīdī man šķiet, jebkura māte domā, ka viņa vienīgā tādus pasaules. Tas drausmīgais jūklis, sāpes, slimība ir tikai tev. Nevienam citam tā nav. Jo tu vienkārši sēdi mājās un domā, par ko man tā dzīvē nav paveicies? Kāpēc citiem paveicās? Tu skaties plūk visiem veseli bērni un tu to Annī jau vairs neredzi, ka tev ir arī vesels bērns. Bet tu vienkārši tikai ieciklējies uz to slimo bērnu un domā, un tad parādījās internets. Izrādījās, kad ir tūkstošiem tādu vecāku, ne es vienīgā šajā drausmīgajā pasaulē esmu apadzīta tāda apdalītāja. Ļoti daudz tādu bērnu. Un nu, tā ievācās tā informācija.
Kāds ir tas atbalsts, ko jūs saņemat? Vai tev vispār ir atelpas brīdis?
Ir atelpas brīdis, ko pašvaldība nodrošina. Tās ir manas 45 dienas gadā, kad Roberts ir projām. Un viņu pieskata profesionāli cilvēki. Un mēs ar Lindu atpūšamies. Pārējā laikā mums ir auklīte, un tā kā šogad sanāca tā, ka mums auklītes nebija gandrīz pusgadu, nu, tad ir tā, ka atkal tu esi četrās sienās, ņemot vērā to, kad Robertu ārā nevar tā iziet, kā ar parastu bērnu, jā, viņš ļoti rūkšņaini uzvedās, un grūti viņu vestajos ratos, un viņam arī nepatīk, un tad sēdi mājās, jā. Mājās. Vakaros aizskrīju uz veikalu. Atšķirībā no tā, kā, kad bija Annī. Annī man ļoti palīdzēja. Es esmu joprojām par to viņai dziļi pateicīga, bet mans princips ir, ka Lindai nav jābūt brāļa pieskatītājai. Viņa var tur mirklīti, kamēr es tur aizskrienu uz virtuvi vai pasaku, es aizskriešu ātri uz veikalu pēc piena, tur maizes. Bišku pieskat, neko, viņa nevar neko izdarīt. Viņš jau ir liels, viņš ir divreiz lielāks nekā Lindija, ne trīsreiz. Ar Annī jau bija savādāk, Robs bija zīdainis un Annī bija pusaudz. Tikai tik daudz vienkārši acis uzmest. Jo nav, brāļiem māsām nav jābūt par auklēm, slimiem brālim vai māsai noteikti, ne.
Cik sen tu saņem šo atvaļinājumu, ja tā var teikt?
Atāpas brīdi, teiksim tā, kad laikam es biju viena no pirmajām Rīgā, kas viņu sāk izmantot. Robim bija divi gadi, kad es pirmo reizi uzzināju par tādu pakalpojumu, jo sociālais dienests manā gadījumā ļoti nāca pretī. Starp citu, kad Robertam piešķīra invaliditātes, pirmo reizi arī uz sociālo dienestu aizgāju, jo tas pats Žejs teica, a, jums nav kaut kādas iestādes, kur var aiziet, tā kā psiholoģisku atbalstu vai tur materiālo, ja tev ir tik grūti. Es nezināju. Es laik strādāju, pelnīju naudu, man nevajadzēja nekādus atbalstus, es biju pietiekami nodrošināta cilvēks, lai es kaut kur meklētu, tas nebija man, jā, iet kaut ko lūgt, prasīt. Bet, jā, atāpas brīdis Robim ir, atceros vēl Birks, man liekas, bija par Rīgas mēru, un gribēju šo pakalpojumu slēgt, jo nebija pieprasījuma. Viņu gadā izmantoja, nemaldos, kādi 5-6 bērni tikai. Tas skaitā
jo droši vien nezināju.
Iespējams, ka to nezināju, tāpat kā es to nezināju. Ja? Un tā mēs katru gadu izmantojam. Vienkārši mainījās iestādes. Šobrīd ir tikai viena vieta, kur šo pakalpojumu sniedz, tas ir Gaiļazars. Atāpas brīdis bērnu Gaiļazarā. Bet nu, Robi viņš nav piemērots. Robi tur nevar vēst. Tāpēc mums pašvaldība nodrošina Pļaunieku aprūpes centrā šo pakalpojumu.
Ko tu dari savā brīvajā laikā?
Bēgu prom no mājām. Vienalga, kur, ja man ir arī auklīt, ne tikai tāpēc brīdis, mēs cenšamies kaut kur aizbraukt ar Lindu. Braucam ciemos, braucam pie draugiem, braucam pie jūras. Vienkārši atpūšamies, slinkojam. Vārdi tiešām nozīmē slinkojam, neko nedaram. Var gulēt no rīta, cik ilgi gribi. Tu var iet gulēt, cik uz tu gribi. Jau nav naktī jāuztrūkstās. Nu, tie ir tādi brīži, kad patiesībā, nu, kaip slinku.
Cik maz īstenībā cilvēkam vajag, lai viņš uz brīdi justos laimīgs?
Vai ne? Vienkārši atzīt, ka tu var paslinkot un neko nedarīt. Lai gan slinkošana man savā laikā bija nepieņemama lieta. Jā, varēja braukt atpūsties, izklaidēties ar draugiem, bet tāds vārds slinkošana, nu, nebija kaut kā tā. Nu, tagad, jā, tas ir prieks slinkot.
Man ir jautājums arī par ikdienas iztikšanu, jo skaidrs, ka ģimenei, lai viņi varētu normāli funkcionēt, ir nepieciešama arī iztiks līdzekļi. Jā, vecākā meita ir savā dzīvē, bet tomēr jūs esat trīs cilvēki, kuriem ir jāizdzīvo. Un ne tikai jāizdzīvo, bet jādzīvo.
Principā mūs uztur vienīgais vīrietis ģimene Roberts. Tā kā mēs dzīvam pašvaldības dzīvoklī, man vairs nav jāmaksā tās lielās īras naudas, ko kādreiz maksāja. Ar pašvaldības atbalstu, Anī palīdz, ja galīgi draņķīgi ir, tad man ir ļoti laba draudzene, kurai es varu pateikt, ka mums šobrīd ir slikti, vai var palīdzēt, viņa nekad nav atteikusi. Tā kad mēs šogad saslimām visi ar Covidu, man bija diezgan nopietna tā lieta. Ārā es nekur iet nevar, man ļoti slikti, Linda laikam pēc manas nākamā bija Robis. Nu, mēs nevarējām pateikt, cik viņam ir slikti. Ir tāds pakalpojums Rīgā, Covid atbalsta persona. Es tā kā nāk uz māju, to es arī uzzināju, tikai tā kā mēs visi noķērām to draņķi. Var atnest paēst, jo uz veikali jūs nedrīkstiet, es varu tur aplaist visu. Bet mēs no šī pakalpojuma atteicāmies, jo man, es dzīvoju pirmā stāvā, man fantastiskā draudze Olga, savu tēti piebrauc ar mašīnu, pa logu iedevā, tur maizi, pienu, viss, kas ir nepieciešams. Jā, liels atspaids ir, protams, man draudze.
Lai mēs saprastu, kāda ir tā aptuvenā summa, ar ko jums ir jārēķinās?
313 eiro īpašās kopšanas pabalsts, 106 eiro piemaks par bērnu invalīdu. No šī gada ģimenes kopšanas pabalsts par katru bērnu 50 eiro. Kā ģimenei, kurai bērns invalīds, man ir elektrības atvieglojuma. Pašvaldības sēdz daļu 25% atlaida bija laikam ūdenim un 50% siltumam vai otrādi. Tā kā mums mājās ir alokātori par apkuru, es maksāju tik, cik es viņu patērēju. Tas ir ļoti izdevīgi, starp citu. Vēl es iemācījusies menedžēta budžetu. Mēs nevaram pirkt iPhone'us, bet nu visam var sakrāt.
Realitātē tā summa kopā savācas cik aptuveni?
600 eiro.
Un tas ir jums trim cilvēkiem,
jā.
No kā ir jāpēd,
jā,
kā
Robertam,
nomaksā rēķini, Robertam
jā,
zāles.
Jā, pamperi zāles, jo ne visas zāles tiek kompensētas, un arī tās, kas ir kompensējumās, teiksim tā godīgi, ka šīs kompensācijas 100% apmērā nemaz tādas reāli nav. Tāpat par katru zāli, jā, viņa nemaksā, man nav jāmaksā tur 25 eiro par to iepakojumu, jā, bet man tāpat kāds piečuks jāsamaksā, vai 70 centi, pa brīvu nav nekā, mūsu valstī tiešām pa brīvu nav nekā. 100% pamper nav, tas ir mīts. Vismaz man nav. Es domāju, ka tāpat arī citiem ir. Es maksāju par viņiem. Es nemaksāju visu summu, bet es maksāju. Un tā kā tas notiek katru mēnesi, zāles es pērku divreiz mēnesi Robertam. Nu, tā summa sanāk diezgan paliela. Un cik mēneši par zālēm es pirms nedēļas samaksāju 81 eiro. Vēl gada sākumā par šīm zālēm es maksāju 46-50 eiro.
Un, ja divas reizes mēnesī, tad tas ir attiecīgi 160 eiro.
Jā, jo šī zāles ir nepieciešams Robertam. Ar viņa diagnozēm ir zāles, ko nekompensē, un man viņas ir jāpērk. Kā es smējos, es pērku miegu, tāpēc, kad miega līdzekļus nekompensē, un bez tiem mēs nevaram.
Un Robis neguļ?
Neguļ vispār. Tad viņš neguļ vispār. Viņam vienkārši jātais mākslīgs miegs ar zālēm, jo bez zālēm viņš var negulēt. Viņam nav melatonīnas smadzenēs neizstrādājās, kas miega hormonu dod. Viņam tāda nav.
Tu teici, ka tu esi iemācījusies menedžēt līdzekļus. Varbūt tu vari mums atklāt kādu knifu, kā to izdarīt labāk.
Tas nebūs labākais padoms. Es ļoti daudz sev atsaku. Jo Linda aug, viņai patīk pucēties, viņai ļoti patīk. Nu, visas tās lietiņas, kas jebkurai jaunai meitenē patīk. Un es nevaru uz Lindā pateikt nē. Nu, tagad arī bijām pagājušajā nedēļā veikalā, un viņi ierauga tur to zīmulīti, ar ko tur piekrāsot uzacis. Man viņa ļoti vajag, mamma. Es tik to kā redzēju, tur baigi skaisti var uzzīmēt. Nu, kā tu pateiks, nē. Teiksim tā, es vairāk iekonomēju sevis. Es meklēju lielākas atlaides, es iepērkos internetā. Uz Robertu ar baigi iekonomēt nevar, viņš drēbes saplēst, tur tāpat jāpērk ir, bet nu, tu pēc... Lētākajā veikta nav brendi, bet toties, es zinu, ka to var vilkt, un ja viņš atkal viņu saplēsīs, tad man nebūs žēl nekā pirkt dārgā veikalā pa 20 eiro. Priekš kam gatavojies lielais iepirkums, es daru tāpat kā ārzemēs. Laikam reizi mēnesī es piepērku pilnu saldētavu ar tiem produktiem, kas nebojājās, un ikdienā cenšos uz veikalu iet maz. Tikai pēc nepieciešamības tur piens, maize, ko tu nevar nopirkt mēnesi. Ļoti iekurmē naudu. Suns man ir svaigādājs, kas arī lētāk. Es pati viņam kaltēju draudzinu iemācīju našķus, nopērkot kilogramu parasto plaušu. Viņa maksā 90 centus. Tāds pats apjoms veikalā pirktie našķi suņiem nu, maksās kādi 10 eiro, tikpat daudz. Svaigā gaļa sanāk lētāk tādam mazam sunītim mēnesim sagatavot. Un tā kā uz visu sanāk ekonomē. Izņemot uz Lindu neekonomē, jā.
Bet tās jau nav vienīgās vajadzības, ir medicīnas pakalpojumi, tev pašai arī noteikti ir nepieciešams gan veselības pārbaudes, gan zobārsts, frizieris.
Zobārsts es eju pie studentiem. Tur ir plēto stomatoloģijas institūtā. Garas rindas, bet toties tur es esmu zubas sataisījusi. Vispār pie ārstiem es eju ļoti reti. Ļoti reti. Es neatceros, kad es pēdējais analīzes nodēju.
Kas nav labais piemērs.
Kas nav labais piemērs, galīgi nav. Īpaši manā vecumā man šķiet ir regulāri jāiet pie ārsta, bet man šķiet, ka es esmu tik veseli, ka man nevajag. Es visu laiku to atlieku. Ka būs pavisam slikta, es aiziešu. Tā es arī daru, kad ir pavisam slikta, tad es eju.
Bet tu esi atbildīga par saviem bērniem.
Es zinu. Tas es neesmu labais piemērs. Bet man ļoti nepatīk medicīnas iestādes. Ļoti.
Jo tu tur esi viesojusies.
Jā, bet Roberta piedzimšanas man ir panika sākas slimnīcā atrodoties. Man liekas, tad es kļūstu vēl slimāk. Pēdējo reizi, laikam, slimnīcā biju pirms 7-6 gadiem, kad man auto notriec. Nu, ar Covid vēl, bet tur viss ļoti īsu brītiņu biju, jo nu, man nav kur bērnu slikt. Man Robis mājā viens pats, man tikai tā bišķi kustjūnī un palaid mājā.
Teici, ka tu esi iemācījusies arī iekrāt. Kā tu to dari?
Parasti daru tā. Ja man ir lielāka naudas zīme, es viņu iebāžu kaut kur un es aizmirstu par viņu. Un tagad visvairāk vajag, nu tā nauda atrodās. Vēl mums ir viens ļoti jauks cilvēks, kurš nebieži, bet viņš, es domāju, ka tas vairāk ir Lindai domāts, kā atsūt kādu pārsteigumu dāvanu. Braucām pagājušajā nedēļā gar Līvu akvaparku, un Linda vēl teica, vai kā gribētos uz akvaparku. Es saku, zini, kas ir Ventspilī lētāk, te paisi dārgi. Un pēc divām dienām mums atnāca dāvana pa pastu. Visa diena Līva akvaparkā. lai cik banāls tas Paula Coelho ir, kad viss pasaules atdodās rokās, nu kaut kā tā ir, nu, ka saliekās un ir tas, ko tu gribi. Ir tas, ko tu ļoti gribēji, vēlējies.
Kā tu uzdrošinājies pēc robiešu dzimšanas vēl vienam bērnam? Vai tev nebija bail šīs tas slimības dēļ?
Neuzdrošinājos, viņa atnāca. Viņa atnāca vienkārši. Tas bija brīdis, kad Robertam sākās straušs regress, un es par sevi vispār nedomāju. Anī bija aizbraukusi jau prom uz ārzemēm, un es biju viena pati ar Robi. Galu galā es jaunēju tikai mamma, es arī sieviete. Un Linda atnāca, un tā ir dieva dāvana, viņai bija jābūt. Es nekad dzīvē nebūtu gatava trešiem bērnam. Īpaši ņemot vērā to brīdi, kad kāds bija Roberts, tad, kad es paliku stāvoklī.
Kas bija tajā brīdī?
Viņam sākās straušs regress. Viņš pārstāja ēst, viņš acu priekšā dīla. Viņš svēra savos 5 gados, viņš svēra 8 kilogramus. Nu, tur nekā nebija no tā bērna, tikai kaula un āda. Un es sēdēju caurām diennaktī pie viņa, tur pilināju viņam maisījumu. Jo viņš pirms tā mēda, bet kaut kas notika. Un ārsts pateica, saņemieties, mamīt, nu tas ir beigas. Bet man nav pieņems, ka 21. Gadsimtā no bada kāds nomirst. Nu, tā nenotiek. Un tad, protams, sākās mūsu palietīvās aprūpes ceļš. Milzīgs paldies dr. Jansonei, kapelāne Ainai Briedei. Nu, fantastiski cilvēki patiesībā izvilka gan mani, gan Robi. Un pēc tam arī Linda, jā, tur visā iekšā, jo viņiem ir arī tāds pakalpojums atbalsts brāļiem un māsām smagi slim bērniem, kas arī ļoti daudz nosvārīja.
Kāda ir Lindas dzīve, esot blakus brālim, par kuru ir visu laiku jārūpējis? Es saprotu, ka tu pieliec lielu piepūli, lai Linda nejustu to, ka ir šīs rūpes par Robi. Tu to pilnībā uzņemies uz sevi. Un tomēr nu, viņa jau ir klātesoša.
Viņa ir sava skaista istaba. Neviens negrib nākt ciemos, kur tur vecā māte sēž. Ja, tur, un viņa vajag savu telpu. Loģiski, viņa vajag savu telpu. Un viņa ir ļoti skaista istaba. Viņa ir patstāvīga. Tāpat laikā viņa ir klātesoša. Jā, viņa ik pēc 5 minūtēm var vienmēr paprasīt. Mamīte, tev nevajag palīdzēt, mamīte, tev nevajag palīdzēt. It kā jau nav ko. Elementāras lietas iztīra savu istabu, jā, un neko man tā palīdzēt viņa nevar un nevajag. Bet viņa ir ļoti empātiska, viņa ir tiešām ļoti jauks bērns. Es lepojos ar savu Lindu. Es ar abām meitām lepojos, bet tā kā Linda ir tik maziņa, viņa ir tik daudz redzējusi. Un ne tos patīkamākos skatus, arī negulētas naktis mums ir kopā bijuši, kad Robis kliedz naktīs. Bet tagad viņa guļ kā lācis, viņa ir veselīga nervu sistēma, viņa, man liekas, varētu iznest visu gultu, viņa nepamostos. Jā, tāpat laikā viņa klātesoša, bet viņu skartas ļoti minimāli, ļoti minimāli. Kā jau es teicu, es negribu, lai Linda tur būtu pieskatītāja vai... Viņa zin, kad ir brālis, viņa viņu mīl. Mēs esam runājuši daudz par to, un, kā jau es teicu, paliatīva aprūpē ir tā atbalsta grupa brāļiem māsām, jo agri vai vēl bērni sāk uzdot tādus jautājumus, kuriem nu, es nemācēju atbildēt. Jā. Kas notiks, ja Robis nomirs? Un tad ļoti daudz palīdzēja tieši atbalsta grupas brāļiem māsām. Linda pati daudz lasa. Informācija pati ievāca, tagad ir internets. Tā kā brīžiem šķiet, ka viņi gudrāk par mani.
Robim tūlīt būs 18 gadi. Kādu tu redzi savu dzīvi tad, jo, kā jau tu sacīji, tad daudzi atvieglojumi, liela palīdzība, tajā brīdī vienkārši izskūp.
Tad es par to baigi. Baidos domāt, un es pat cenšos nedomāt. Vienīgais, ko es šobrīd varu izdarīt, tas ir atvērt viņam bankā kontu, kas arī nav vienkārši, jo viņš jau nevar parakstīties, viņš nevar parunāt, bet tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai Robertam būtu savas bankas konts. Jo, zinot citu vecāku pieredzi, ka tam bērnam paliek 18 gadi, viņi paliek vispār bez līdzekļiem, bez jebkādiem. Nav ne invalīdu, pabalsts, nekā nav. Viss uz brīdi ir stop, kamēr tiesa atņem rīcības spēju bērnam. Un vecāku nozīmē par aizbildni. Un tad mūsu tieslietu sistēmā viss notiek diezgan ilgi. Tā nauda jau neko nepazūd, bet tikai tos trīs mēnesi, kas es dzirdēju no vecākiem, īpaši, ja tie ir vientuļie vecāki, tā kā es, viņi paliek vispār bez iztiks līdzekļiem. Nu, labi, Linda saņems tur 50 eiro mēnesī. Un tad tu aizņemies to naudu, jo to ir man teikuši neviens vien vecāks, ka tā ir drausmīgi birokrātija, kam jāaiziet cauri un tās pārbaudes. Un vispār es par to tiešām negribu domāt, jo tas ir bais. Tā nākotne ļoti bais izklausās. Dzirdot to, ko saka vecāki, kuriem šie bērni jau ir pieauguši. Tā ir bais nākotne. Bet nu, tieslietu sistēma ir tāda, kāda ir, tiesās rindas tādas, kādas viņi ir, neskatoties uz visu to, ka šīs tiesas notiekot pātrinātā kārtībā, tā, bet ne jau viens cilvēks to dara daudzi, tas tikai mums tā liekas, ka tur tas tie invalīdi ir tik, cik viņi ir daudz, un viņi ir daudz kļūst pilngadīgi, un nu, tas ir vispār, es saku, tas ir murks, no kura kaut kā gribas pamosties un nezināt, kas būs pēc tā gada, kad Robertam būs 18. Es ļoti negribu par to domāt. Kā es vienmēr saku, par to es domāšu rīt.
Bet tas nozīmē, ka tev arī šis atvaļinājums vairs nepienācies?
Es pieļauju, ka jā, viņš ir tikai nepilngadīgiem. Es neesmu šobrīd vēl interesējusies, bet tas ir bērniem invalīdiem. Vecākiem, kuriem ir bērns ar invaliditāti. Tad es būšu aizbildnis, kuram ir aizbilstamais ar invaliditāti.
Tu šobrīd saki, ka tu negribi domāt par to nākotni, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ik pa laikam tev ir par to jādomā, vai tu to vēlies vai nē. Kas ir tas, kas tev psiholoģiski palīdz? Kur tu rodi tādu atbalsta punktu? Ko tu dari brīžos, kad tev liekas, nu, ka tā spēka vairs nav vai ka tas zūd? Un es skaidri zinu, ka tādi brīži pienāk ik pa laikam.
Protams, ka tādi brīži ir. Bet man ir Līnas dēļ jācenšas saņemties. Un otrs man ir traka draudze. Baigi neļauj. Tā, ja es izdomāju, ka es baigi negribu komunicēt vai kā, viņa tik neatlaidīga, ka vienkārši nu, tā, ka tevi kutiņ, tu cieties, nesmējies, bet nu, tu nevar noturēties un tu sāc smieties. Jā? Nu, apmēram tāda man draudze. Tas ir, ja nebūtu, man liekas, viņas, tad es jau sen būtu iegrimus tādā depresijā. Es jau esmu bijusi arī tajā pusē, jā, depresijā. Jo Roberta piedzimšana un viņa slimība jau nav palikusi bez sakām arī man. Man ir kā viņi ir obsesīvu konvulsīvu traucējumi. Man viņi izpaužās tā, kad es mazgāju māju. Ja man uznāk stress vai es uztraucos, es mazgāju māju. Man tas patīk, man tas nenogurdina, lai gan citreiz nemaz nevajag mazgāt, bet es viņu daru. Jā. Tā es sevi nomierinu. Tā es sevi nomierinu un tā attālinu tās tā kā panikas lēkmes, no kurām nē, es arī veģetatīvo distonijas izgājuši cauri, bet tajā, ja tu iesēdies, tu viņa tevi apēda. Tur jāmēģina atrast tas mazais stūrītis, kuru var atlupināt un izlīst ārā. Ja tu tur sēdi, tad, protams, tev tās diagnozes nāk arvien klāt un klāt, jo es sēžu uz antidepresantiem, jā, bez tiem nemaz nevarētu. Jo bez tiem es laikam nemācētu sev mīlēt. Un ja tu sevi mīli, jebkuram cilvēkam man šķiet tā, ja tu sevi nemīli, tad nevienam man pienākums tevi mīlēt. Un man ir ļoti labs psihoterapeits, pie kura es eju. Un jā, un dzeru antidepresantus, bez tiem laikam tiešām nevarētu. Es nezinu, vai viņi man baigi palīdz, es viņus jau nejūtu tā, kad es tur gulētu vai smaidītu vairāk, bet katrā gadījumā man gribas dzīvot. Un es varu atļauties nedomāt par rītdienu, par tām problēmām, kas būs rīt, jo man ļoti patīk vienmēr teikt, pat ja ir paigi grūti, un kā es vienmēr saku, par to es domāšu rīt, es šodien par to negribu domāt, nu negribu. Lai kā krievis saka, būtu domāt o problēmach pa mierīgu postupļiņu.
Kāds ir tas veids, kā tu sevi palutini?
Manikīrs. Man ļoti patīk, nu, jau gadus trīs es atklāju tādu lietu, jo es kādreiz nekad vispār dzīvē nebija gājis, bet es sapratu, ka tas ir, vai cik forši, ka tev tur pusotra, divas stundas apgribina tavas rociņas. Frīzieris, Lindus kino, vakars draugiem. Grāmatas es sen vairs nelasu patiesībā, es aizmiegu lasot grāmatas, man ļoti patīk lasīt. Filmas skatos uz austiņām. Jo mums mājās neko nevar televizorā, tad jāklausās tik skaļi, lai kaimiņu zird, jo Roberts neļauj skatīties. Nu, protams, ja varētu, es, man liekas, ceļotu, man Linda bija šogad tieši vasaras brīvlaiks sākās Šveicē pie krustmātes. Tā kā labāk, lai Linda vairāk redz, es jau esmu redzējis daudz, un vairāk gribas, lai Lindai tas apārsnes ir plašāks.
Un kā ir ar Anni, kur ir tālumā? Kā jūs uzturat attiecības?
Sociālie tīkli, WhatsAppi, bieži zvanam. Viņa ir, vienmēr zvana mammu, kā gatavo to un to. Viņa, lai gan ir strādājusi par pavāru, bet tās mammas ēdienu, laikam, ir garšīgāk nekā tur restorānos basniet. Mēs ļoti bieži runājam. Ļoti bieži viņai ir fantastiskas attiecības ar Lindu. Tur viņām savas māsu sarunas, jā. Bet man ir ļoti jauka meita. Ļoti. Mēs regulāri uzturam, jā, pat vairāk nekā es ar savu mammu. Nu, mums ar mammu bija savādākas attiecības nekā ar mani ar bērniem bija.
Šī redzījuma nosaukums ir vērtība pamats ģimene. Kas ir tas spēks, tas galvenais, kura dēļ ir vērts būt ģimenei? Kura dēļ ir vērts cīnīties, pārciest grūtības, izdzīvot to, kas katram ir uzlikt?
Man pašai bērnībā man bija ļoti jauka, mīļa ģimene, kur man vecmāmiņa audzināja vectētiņu. Mani vecāki bija mužīgi strādā, viņi bija vienmēr darbā. Bija lielāka brīvība nekā tagad. Jā, tur aizliegts, tur līdz tik gadiem vienam būt mājās, no tik gadiem, no pirmās klases tev obligāti jābūt vecākam, kas nāk, mums tā nebija. Mēs gājām uz skolu paši, ārā dzīvojamies tikmēr, kamēr kāds bļāva pa logu nāc mājās. Nav svarīgi, jā, ka tur nepilna ģimene vai pilna ģimene. Tā sajūta ir visforšākā man šķiet, kad ko tev bērns pasaka, mamītis tev mīlu, paldies, ka tu esi. Arī Robis ir ģimene. Viņš arī ir tur iekšā, un viņš ir iemācījis citas vērtības. Man, Anijai, Lindai. Ja bez Roberta mēs varbūt nebūtu tādi, kādi mēs tagad esam. Visticamāk, ka noteikti nebūtu tādi. Un tu arī ir ģimene, un viņš ir savādāks. Bet viņš man ir iemācījis. Viņš ir iemācījis vairāk mīlēt. Viņu, Lindu. Viņš man ir ļoti daudz līdzis paskatīties uz pasauli citām acīm. Un tā ir mana ģimene, ar ko es lepojos. Ar katru savu bērnu es ļoti lepojos. Un lai visas mammas tā varētu teikt, ka viņas lepojas saviem bērniem. Man gan mamma neteica, ka viņa ar mani lepojas. Bet es tieši, un viņa to zina. Viņa zina. Mūsu ģimenē pierasts bieži teikt, es tevi mīlu. Tu man esi svarīgs, es ar tevi lepojos. Tas man šķiet ir ļoti svarīgi katram. Gan man, gan bērniem. Nu, tā ir man ģimene. Un nav svarīgi, kādā tu esi ticībā, pārliecībā vai... Nu, viņi ir un viss, un es ar viņiem tiešām lepojos un mīlu.
Paldies, Jolanta, un tas, ko es novēlu, lai arī pēc tā gada viss atrisinās un sakārtojas un... Lai kā mums te klātos, tomēr ar katru gadu tā situācija, manuprāt, uzlabojas, un tu esi cīnītāja, un arī pateicoties tev daudz, kas notiek. Lai tev ir daudz spēka izcīnīt to, kas tev ir jāizcīna.
Paldies!